ja godīgi sakot, vienu brīdi, tad bija vakarā, mēs visus variantus pārskatījām. Un viens no variantiem bija, ja mēs neizšķirt nospēlēsim. Bet mēs uzreiz Sašu uzreiz pieņemam lēmumu, par to nedomāt. Tā galvenais uzdevums bija vinnēt, tā, ja? Un runa gāja tikai par vinnēšanu, un šodien bija sapulis ar puišiem, kur es arī piedalījos parasti, un runa gāja tikai par to, lai vinnēt. Bet kaut kur iekšā man bija tāda pārliecība, ka ja pat mēs pamat laika nospēlēsim neiešķirt, tad tas ir galvenais, lai mēs palikt A grupā, un tā arī iznāca. Laikam tā pieredze, 20 gadu laika pieredze, tomēr kaut kā tāda vērtība dod cilvēkam.
Jūs iepriekš teicāt, ka ja Latvijas izlases saglabās vietu A grupā, tad jūs visu visādīgi atbalstīsiet Aleksandru Buļļavsku kā galveno treneri. Lai arī federācijas formāli izvirzītais uzdevums nav izpildīts.
Kā uz to skatīties? Jūs ziniet, es visam atklāti gribu pateikt. Praktiski mums vairāk pa pusi komandu nebija. Tāda, uz ko mēs cerējam. Un man pa to nav kauns izteikt, tāpēc, ka es ar viņiem visiem runāju, kā divi mēneši pirms pasaules čempionātiem. Neviens man nepateica, ka viņš negrib spēlēt izlasē. Viss teica, ka jā. Tas pats Girginsons, tas pats, es negribu uzvārdu tādu nosaukt, varu nosaukt, padomās, ka ir speciāli tā. Bet šodien mēs nedabūjam vismaz 7-8 spēlētāju, mēs ar Māri Gorbunovu runājām, skaitījām un treneru skaitījām. Vismaz pie tam labākie spēlētāji Karsums un tā tālāk, ziniet. Ja viņi būtu, pavisam citi rezultāti būtu. Jūs jau paši redzējat, ka vairāk pa pusi komandu bija pirmo reizi piedalījušies pasaules čempionātā. Pirmo reizi. Ziniet, kas nozīmē pirmo reizi pasaules čempionātā tāda līmenī piedalīties, kad pretinieki pēc tevi ir kanādieši, zviedri. Paši saprotiet, ja? Tas vēl labi, ka viņi tā noturēja to visu un izturēja. Protams, kopā ar treneru palīdzību un varbūt tikai tāpēc. Un tas jāņem vērā. Es jums pateikšu, varbūt, es pateikšu, varbūt ne visiem tas patiks, bet es zinu, es ļoti kontaktēju labi ar Treķaku, ja? Tur viņam problēma nekāda nav. Viņi gaida tikai to pēdējo momentu, kad NHL, kad viņi beigs play-offa un uzreiz tajā pašu dienā. Praktiski brauc uz Maskavu, neviens viņam tur nemēģinā pierunāt, to davai, brauksim tā. Uzreiz viņi brauc, uzreiz. Un es esmu nemaz nešaubos, ja Aviečkin, tagad jau tā izskatās, ka diez vai viņš, izskatīs ārā, bet viņš uzreiz brauktu uz Krieviju. Mums, diemžēl, tā nav. Ziniet, es daudz domāju, kāpēc. Es ļoti daudz domāju, kāpēc. Mēs esam viena no nabagiem valstīm. Pilnā ziņā nabag sportam. Jūs saprotiet, ja man biudžeti ir 1 300 000, ko es oficiāli parādīju, un ko oficiāli Olimpiskā komiteja savā laikā izklāja to oficiāli, ja, no vienam no sēdiem, viņi nobijušies, viņi vairāk to nerāda nevienam. Tāpēc, ka no 1 300 000, cik mums iedeva 300 000? Jūs varat iedomāties? Nabagi, mēs esam pavisam nabagi. Tā, pavisam atklāti. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, par ko man nav kauns runāt. Ot, pa visu šo čempionātu neviens no valdību, neviens, tā man nebija nevienreiz nekad nebija 20 gados laikos. Neviens pat neuzmūdināja tādu, zinies, spēlētājs. No manā vārda patiek Lipans kungs pasakiet puišiem, lai turās, lai nu tā, nu, visi tā patiek. Neviens neatrada laiku. Nu, vai jūs varat iedomāties, kāda man sajūta bija, ka es esmu tik daudz ieguldījis federācija, un ka nevienam tas nav vajadzīgs. Nevienam. Vienīgā, es atklāti pateikšu, Sovita, nu, mēs esam draugi ar viņu tam. Viņi uzreiz man rakstīja. Es esmu kā, tikai kā deputāts. Es ne vārdā tur kaut kā, ziniet, augsta līmeni. Es kā deputāti tevi apsveicu, un lai tevi veicās un tā. Bet tas ir deputāts, ziniet, tā. Man tā daudz atnāk. Bet no valdība nepavadīja. Tāda mums nebija vispār vēsturē. Neviens, ne prezidents. Nu, es saprotu, prezidents viņam paliek tur mēnešu, viņš iet projām, viņam pie viens viesās, ar ko mums runājot. Pie viens viesās hokejs. Bet, nu, tā, nu, es saprotu, tā mūrniece, viņa laikam vispār nesaprotu, kas ir sports, tikai viņa var tā pateikt vārdos. To burti viņa zina laikam, jā, skola mācījies. Tād kopā savienot tos SPOR, tā to viņi var. Bet kas reāli, cik vajag ieguldītāju sportā un cik vajag sasniegtāju, bet viņi aizmirst, ka sports nes lielu vārdu Latvijai. Tikai hokejs apazīst tikai gan Kanādā, gan Amerikā, gan Skandināvā, gan visur pasaulē. Ja iet runa, tad uzreiz viņi saprot, tā ir hokeja valsts. Man, lai es tā dzīvot, daudzreiz nāc no Kanāda, no Amerikas, no Skandināvas, brīnās. Un teic, kā jūs tādu maziņu valstiņu, tik ilgi, 17 gadu, joprojām esat tā grupā. Tāda valsts kā Vācija, Dānija, Norvēģija, Francija, Balkrieva, tur, es nezinu, tur Itāļa un kas tikai nav tur, ja? Viņi ienāk kā grupa, izkrīt ārā, un tādā, bet tur miljoniem apgrozījums, miljoniem.
Ja vēl kāds jautājums,
Es laikam ilgi runāju, ja?
Nē, vienkārši kolēģi te taisās arī.
Autobus
viņi brauc uz Rīgu.
Es atvainojos, es tā emocionāli.
Nē, paldies jums par uzrunu un par labiem vārdiem.
Tā emocionāli.
Teiksim, paldies arī mūsu žurnālistiem, kur visu to laiku ir strādājuši.
Nē, es jums esmu ļoti pateicīgi, man ļoti prieks jūs redzēt. Es tādā kuplā sastāvā pirmo reizi faktiski redzu. Un man ļoti patīkām tiešām jūs redzēt un ar jums kontaktēties un...
Bet kopumā jūs solēt, ka treneris paliks amatā?
Es varu atklāt jums vienu tādu, varbūt man nevajadzēja to darīt, bet es atklāšu. Un man tajā brīdī diezgan tas patīk kā cilvēciski. Šodien, kad es iegāju ģērto pēc spēles, protams, es visiem pateicu lielu paldies un tādu, un pie manas griezās spēlētāji, ar tādu, nu, lūgumu, ne kaut kā tur spiediens nebija, ne kā tur lūgums, ja varētu atstāt treneru uz nākotnē. Es, protams, esmu gatavs, ja spēlētāji ir apmierinātā treneru, kāpēc man viņa jāzina ārā. Nu, tomēr mēs palikam A grupā, un tas jau ir panākums ar tādu sastāvu, jūs saprotiet pašu. Nu, tā.